Figicha Recha Kanaga Jalbulti Recha Hora Finfinne Forar Sadif Finfinne Tikalesa Gegesameti Namoni Kumashantama Oltan Hirmachun Sani Bekamejira Dorgomikana Irotarra Barrihu Aragawi Dubartotarra Ammo Obse Abdatan Jifachuran Matamatat Badasak Arshi Kumashantama Argatani Jiru Jedhama Mukhtar Jamaltu Bakka Dorgomicha Targamur Angabase
Figicha Recha Kanaga Jalbulti Recha Hora Finfinne Magala Finfinne Titi Egalamekana Addababai Maskalara Ganamarra Kasetinini Hirma Tonikan Robni Oso Isan Hindankini Fi Isan Himbar Fachisin Itti Egalan Figicha Kanarati Namoni Kumashantama Oli Irati Hirma Chunsani Kantilma Mamiyota U Recha Hora Finfinne Wagadi Batoko Fi Shantama Ol Addan Chitetinin Ture Devisanitinin Egal Chiswuda Simbo Gudda Tefitinin Jirakan Jedam Itana President Bulchins Motumana no Oromia, Oboshimales Abdi Sale, Bakikuni, Bakajal Kabatifi, Bakatumurati Legendan.
Oromo Bagagese, Bakajal Kabatidamne, Bakajal Kabatibukan Erati Devinejira, Bagagamadan, Bagas Gesan, Oromon Haranas Gay, Amso Satin, Arsaka Falin, Buabwe Kesadar Benas Gay, Kun Malato in Jifan no Kenya, Isa Gudat.
Kanin figicha recha kanarati argamanitinin oso hirmatatinin jiran radion sagale america argetinin dubbiselle figichi kuni kan tiqi dafi hamile guddadan figatinin jiran taur radio sagale america tittihimanitinin jiru
simbolu cheshonen jedama kanan fe bole ratasma finfinle jechura tratwa finfinete figichi guddan recha kuni baye kanamati solu figanama bonsra anille ganam saatu kara kase hasbanture amalle figamati jirra qerati qarre qoromolle heddu irratar gamqali undin tikenyalle bareda gone khacha jirra baye namati tolal kanamati kanama gamatisu itigonne
Figicha Recha kana warra qopheesse hagale tomani galanni isaani faatu ega isuma ora irre fanna kana gumaachu lavanteevi hagale tomani funduratti sakkanmatte taafufu ummanne amma fiye kunille galato maqaba hagale tomani baaye gaarida akkanmatte barabaratti taafufu injira
Ani wannan jaru randu sai kai waka guya baka da bengalata gasfar itti dai su ani ani ba ta nakati jolle ta nyake ro kiyo jin kachu kiya ittan gamada ittan bon
tigici recha guya kalesa finfinne addababai maskala ra egale kilometer kudani rawachu dan addababai maskala titi debi ekuni namota gosalamatu irratti hirmate hawasa balla akka festivalati fi agarsi satitti figicha kanarratti hirmate fi atletota sadarka galmesani badasa fudachu daf wittifatan kuni mamma ka oromo simbiralubbu ijolle tapajeru sonnamatti garsiisa atletonni buleyin sadarka dafi badasa of durat lalani yogulfan hawasni gamakun akkanan bashaatinin ture kaninni figicha irrecha kan nagaya finfinnet iro jalqabatif tasfame kanarratti hirmate Figicha kanarratti hirmatani kanneen hinjifachu dhaan sadarkaa tokkoffaa ba'an tokkoon tokkoosaanii qarshii 1500 kan badhaafaman yoo ta'u warra dhiiraarraa Barihuun Aragaawi naannoo Tigraay Suur Konstiraakshin irraa tokkoffaa Hayila Maariyaam Kiroos humna ibsaarraa lammaffaa Dajanee Dabalaa ammoo hojiiwwan ijaarsaa bishaan Oromiyaarraa sadaffaa bahuudhaan kan hinjifatan yoo ta'u hirmaattota dubartootaarraa Obsee Abdataa laga daadhii laga xaafoorraa tokkoffaa Mastaawot Fiqiree lammaffaa Anchaalam Haymaanoot ammoo University Dabra Brahan Ra Sadafa Bahudan Hinji Fatanit Ninjuru Atleto Tafigi Chakanarat Hinji Fatanifis President in Federation Athletics Ethiopia Coronel Darar Tutulufi Itana President Bulchinsa Motumana no Oromia Obo Shimales Abdisa Badasasani Kankin and if you to Kanin Tokofa Tokofa Anif Badasak Ashi Kumashantama Kanin Lamafaba Anif Badasak Ashi Kumaso Domatifi Kanin Sadafaba Anif Badasnik Ashi Kumadik Dama Tokon Tokosanitif Kenamet Ninjura Tatin Gambira Figicha Recha Nagaya kan Magala Finfinne Tasfame kanarratti mul'atatinin ture hal kindomin isasi atadafi akkasumattammo egdon nagenna bae kinda hata usata jabu dandenetinin jirra ummanni oromo le qerof qarren akkasumatti follen osohinafin abboti gadati fi manguddotan dabalamanitinini kan sirna kana ratti hirmatan qaamolee nageenya poolisiin federaala poolisiin magaalaa finfinnee poolisiin naannoo oromiyaatii fi kanneen biroollee nageenyummaa isaatiif kan tumsan argine kana dabalatee fiigichi irreechaa kan nagayaa qophaa'e kuni hiikaa ol aanaa qabaadhaani hirmaattonni waltajjii kanaa kan isaan raadiyoo sagalee ameerikaatitti himan.
Waan lamadha kan sababeeffadhuun akka kootti tokkoffaa maayini gootota aabsaa godhanii nuuni qabsu intini kana gammachuu kana nu argamsiisaniif akka yaadannoo isaaniif ta'uudha. Lammaffaan immoo irreecha dhufaa jiru kanarratti uummanni keenya yookiin qeerroo dargaggee fi dargaggeettiin of eeggannoodhaa fi haala tasgabbii wadda ga'uudhaan akka itti adeemnuu fi nu boonfachiisa jechuudha.
Baay'ee waan namatti toludha. Keessaumoo fiigicha irreechaa kan adda godhumaa inni handhuura Oromiyaa kan taate as magaalaa Finfinneetti iddoo afaan Oromoo itti haasa'uun saalfii ture. Dhiphaa jettee iddoo itti namni itti tuuffatu namni itti jeequrratti Oromoon akkatti shaa jedhee ba'ee aadaasaa duudhaasaa falaasamasaa handhuura biyyasaati irratti agarsiisu isaatiin baay'ee namatti tola. Uummata kana ilaaltee yoo jiraate ganamarraa eegalee rooba ture rooba keessa dhaabatee sirbaa aadaa fi eenyummaa isaa agarsiisaa jira. Uummanni kun kana duras falaasamoota addunyaa kanarra jiran dura uummata waa'ee ni jira jedhee uummata dura uummata fudhateedha. Kanaaf as handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti haala kanaan sagalee isaa dhageessisaa Finfinnee keessatti kabajuu isaatiin waan addaan itti dhagaame ganama kaanee amma kiiloomeetira 10 xumuraa jirra.
Namoonni hedduun fiigicha irreechaa kan nagayaa magaalaa Finfinneetti qophaa'e kanaan wal qabatee sabaa himaalee fi fuula feesbuukii irratti barreessaatiin turan waa lama wal bira qabaniitiin illee maxxansaa dubbataa yaada isaanii ibsan addabaabaayii masqalaa fulbaana 11 fi waggaa 3-4 dura addabaabaayii masqalaa maal akka ture. Kanneen qeerroo fi qarreen Oromoo hedduun itti dhiitaman dararaa fi dhiittaan ol aanaa itti mul'ate akkasumatti ammoo har'a kan eenyummaan Oromoo irratti calaqqiseedha jechuun ibsan. Itti aanaan pirezidentii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaallee kuni mallattoo hinjifannoo uummata Oromooti jedhan.
Bara dukkanaa sanas gootonni keenya kan akka Ababaa Biqilaa, Daraartuu Tulluu dukkana keessatti uummanni Oromoo maal gochuu akka danda'u, Oromoon biyya kanaaf maal akka ta'e, addunyaa irratti maal agarsiisuu akka danda'u fiigichaan addunyaa barsiisan, fiigichaan addunyaatti mul'isan. Har'as handhuura keenyatti deebi'uu keenya, iddootti buqqaanetti deebinee dhaabbachuu keenya agarsiisuudhaaf mallattoo guddaa ta'ee kan ittiin irreecha bara kanaa jalqabnu fiigicha kana.
Fiigichi irreechaa kan nagayaa magaalaa Finfinneetitti qopheeffame kunillee akkuma maqaasaa nagahaan raawwatee nagahaan xumurameetiniin addaan galeetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.